Сербијата со Грција по скратена постапка. Предлог законот владата до собранието го достави со европско знаменце, така што по изгласувањето на потребата за донесување матично тело во кое ќе се разгледува ќе биде комисијата за европски прашања, чиј председател е Артан Груби. Председателот на собранието Џафери за Мија вели дека очекува до петок договорот за решавање на спорот со името да биде ратификуван од страна на парламентот и тој да биде пратен кај председателот на државата Ѓорге Иванов. Тој во текот на денешниот ден имал средби со сите координатори на пратеничките групи во собранието, вклучувајќи ја и опозицијата. Владата на Република Македонија најостро ги осудува насилството, говорот на омраза и повиците за насилство од вчерашните настани, кои имаат за цел да манипулираат и да ги вознемируваат граѓаните на земјата. Владата во денешното сообщение наведува дека категорично, согласно властувањата и законите, ќе ја штити безбедноста на граѓаните и институциите. Од владата посочуваат дека сега е моментот сите политички субјекти кои постојано велат дека Македонија нема друга алтернатива за членство во НАТО и во ЕУ да покажат елементарна политичка одговорност. Зоран Заев на најподмолен начин посакува и создава насилство во државата. Капитулацијата што ја подпиша тој сака да ја покрие со сценарио во кое ќе вовлече недолжни граѓани во насилство и потоа ќе ги обвини дека ја рушат државата. Изјави на денешната пресконференција Димитар Димовски од ВМРО-ДПМН. Настаните вчера пред собранието беа дел од свесно и смислено сценарио исклучиво на власта, додаде тој.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини. Откако владата го усвои предлог законот за ратификација на договорот за името, тој влегува во собраниска процедура. Иако за негово усвојување е потребно обично мнозинство, од ВМРО-ДПМН, кои се против договорот, најавуваат преземање мерки за да се спречи негова реализација. Марија Митевска.
Владата го усвои предлог законот за ратификација на договорот за името со Грција. Предлог законот сега ќе биде доставен до парламентот, а за негово усвојување е потребно обично мнозинство. Минимален кворум за работата на законодавниот дом е 61 пратеник, што значи дека 31 треба да гласаат за, за договорот да биде ратификуван. Но лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, најави дека партијата ќе се спротистави со сите демократски и правни средства и нема да подржи промена на уставот со цел промена на името. На прашањето што ВМРО-ДПМН ќе преземе откако предлог законот беше усвоен и влегува во собрание, портпаролот на партијата Димчо Арсовски го повтори истиот став.
Како што многу пати потенциравме и повторивме на нашите јавни настапи, ВМРО-ДПМН